Tomáš Žadoň už několik let pracuje na realizaci památníku lidové architektury, který by letos konečně měl vyrůst v podobě třech roubených chalup na jednom z panelových domů v Košicích. Jak obtížné je takový projekt zrealizovat a jaký je jeho smysl? To byla moje první otázka na Tomáše Žadoně.
Tak pamětník je moja aktivita soukromná, se povede, alebo prostě je to nějaký ten můj návrh, který jsem ještě urobil na AVU z roku 2006, tedy roubenky, na které se postaví, alebo reálně se prenesou na strechu paneláku na jednom z troch sídlí. Zatím jsou vytipované tři lokality, protože nevím, jak ty lidé budou k tomu přistupovat, či se to tam bude dať postavit, či budou souhlasit, či budou souhlasit zadarmo, alebo bude třeba jakože pomastit. Uvidíme, zatiaľ sa pripravila technická dokumentácia a tento rok by sa bude pracovať na tom, aby tí ľudia s tým súhlasili, alebo aby sa presvedčili ľudí. To znamená, teraz najťažšia úloha bude im to nejakým spôsobom vysvetliť alebo vôbec odprezentovať. No a presvedčiť ich, aby bez nároku na nejakú finančnú odmenu alebo prenájom strechy s tým súhlasili.
Jaké budeš presvedčovať? Jaké máš argumenty v rukávu?
Zatiaľ neviem, akože zväčšil som tým. Minulý rok som v podstate pracoval na tom sám a tento rok som si vytvoril tým ľudí, ktorých si vážim a s ktorými robím, a to je Zuza Bodnárová z Banskej Stanice v Banskej Štiavnici, Gabika Kisová z Galerii Krokus, Paolo Fabuš, šéf-redaktor Umělce, Lukáš Berberich z Tabačky z Košic a plus ten architekt Tomáš Tokarčík, takže všetci budeme, alebo dáme hlavy dokopy a skúsime ich ako nejako presvedčiť, ale nejaká jasná stratégia nie je. Zatiaľ prevláda názor, že by sa na to išlo trochu tak technicky a skôr presvedčiť tie bytové družstva, aby boli tými, aby oni si to vzali za svoje a prezentovali to, presvedčovali tých obyvateľov. To znamená, tak jak presvedčujú, že potrebujú postaviť anténu T-Mobile, samozrejme tam ich presvedčujú peniaze, ale proste, že by postavili tých obyvateľov pod hotovú vec. Je tu titul EHMK 2013, potrebuje sa toto urobiť, prosím, podporte ako kultúru, súhlaste a za to budete mať nejaký mediálny ohlas, alebo proste skúsime vás odprezentovať v médiách, alebo nejaké takéto zadozučenie vám dať, ale bohužiaľ ako na prenájom strechy to nevidím, že by sa to platilo.
Bude to teda dočasná socha, dočasná instalace, anebo by si spřál, aby to tam bylo stále?
Ja si prajem, aby to bolo ako permanentný pamätník. Samozrejme, permanentný je otázka, či za 5 rokov, za 10 rokov to niekto bude vnímať s tými myšlienkami, s ktorými to robím ja teraz. Môže to absolútne vyhasnúť a môže to byť proste mŕtva nejaká vec, ktorá sa ostraní, možno nie. Ale myslím si, že je dôležité apelovať na nejakú trvalejšiu hodnotu alebo na nejakú dlhodobosť dneska, keďže všetko sa tak akože rýchlo mení a mal by si byť flexibilný, dočasný. Takže tá hodnota tej permanentnosti tam pre mňa je veľmi dôležitá. Tá myšlenka je v podstate veľmi jednoduchá, to je postaviť tie drevenice na vrch paneláka, čiže ako keby zvizualizovať tú premenu časovú, ktorá sa udiala akurát trochu tak spätne, že nie, že paneláky vystriedali drevenice, ale zrazu na paneláku sa ocitne drevenica, čiže tá staršia vrstva zrazu ako hore. Ale prečo to vzniklo? To bolo také medziobdobie, kedy ja som sa dosť zaoberal využitím ľudovej architektúry, alebo respektíve kladol som si otázku, akože čo je tradícia pre mňa, ako chápem ju ja, keďže vnímam to inak ako moji rodičia alebo moji starí rodičia. A čo to znamená? Zistil som, že je to v podstate taký obraz a postupne ako som zase obrátil svoju pozornosť aj na paneláky, ktoré začal som už vnímať ako keby takú novú drevenicu alebo takú novú tradíciu, ktorú ja som neže zdedil, ale ktorú som si vybral. Takže to bolo v takom medziobdobí, kedy tieto dve vrstvy nejakým spôsobom sa nachádzali v mojej hlave a som to vlastne urobil. To je možno aj síla tej veci, že v podstate sa nedá vysvetliť, ako vznikla alebo prečo vznikla, ale skrátka, akože vznikla a je to tak a teraz poďme to urobiť. Proste to vzniklo, ako bolo to vo vzduchu, intenzívne som nad niečím premýšľal, tak skrátka to vzniklo. Vtedy to bolo také naivné, ne? Vytvoriť si niečo, absolútne som vtedy nemyslel, že že vôbec by sa to ako dalo zrealizovať, alebo že by som to aj chcel zrealizovať. Povedal som si, áno, zrealizujem to, ale ako keby tá realita bola tak vzdialená, že vždycky to bol ako návrh, ale bral som to, že to je návrh. Dokonca Dominik, keď som vystavoval v Jeleni, tak so mnou urobil rozhovor, v ktorom sa pýtal, že súčasťou mojej práce sú aj utopické projekty. Na čo ja som, ma to hrozne pobavilo, pretože som si hovoril, že keď v 70. rokoch vznikali také tie utopické projekty ako taká skupina VAL, ktorú bol Mlynarčík a ďalší architekti, kedy postavili akože keby taký, keby taký Heliopolis alebo UFO v Tatrách, hej. A že zrazu o 40 rokov neskôr je to utopiou 3 drevenice na paneláku, tak ma to hrozne akože bavilo. Že ak sa to ako premenilo, že sa tá utopia zrazu stála taká, ani nie to, čo v podstate neexistuje, si to vymýšľaš, ale to, čo je veľmi blízko pri tebe, ale ako keby nevieš s tým niečo robiť.
Jaké sú vlastne technické požadavky na to, aby na streše panelového domu mohli stát 3 drevenice?
Nie je to žiadne nič komplikované, ani dokonca váha, čo som si myslel, že váha bude najväčší problém, lebo dokopy tie 3 drevenice CCA majú 30 tón, tak ani tá váha nie je problém, ale skôr horizontálne síly, to znamená vietor, pretože Košice sú strašne veterné mesto, tak s tým je ako keby najväčší problém, ale statik to prepočítal, samozrejme v drevenici musí byť taká kovová konštrukcia, aby to neodfúklo a akby s týmto akby technicky žiadny problém nie je, je to vlastne jednoduchá vec. V podstate ten pamätník dosť zapadá do občianskeho druženia Verejný podstavec, ktorý je takou platformou pre nejaké nové myšlienky vo verejnom priestore, hlavne na Slovensku skúmame alebo zaujímame sa o verejný priestor, ktorý je podľa nás v dosť žalostnom stave. Ak si bol v Bratislave alebo niekto bol v Bratislave, tak vie, aké sú tam turistické gíče. Alebo potom vznikajú pamätníky, ktoré sú neustále nástrojom nejakej politickej síly alebo dominancie vo verejnom priestore, plus formálne stále sa doháňa a obsahovo sa stále doháňa 19. storočie, takže sú to nejakí jazdci alebo národní buditelia alebo nejakí hrdinovia, ktorých ako keby stále hľadáme alebo neviem čo, takže je to dosť. By som povedal aj z pohľadu toho, keď si mladý výtvarník a chceš niečo robiť a to okolie ťa inšpiruje alebo formuje a vidíš, čo okolo teba sa nachádza, tak si myslím, že je to dosť žalostné. Preto sme sa aj vyjadrovali k nejakým kauzám, robili sme protesty, diskusie a posledne sme si povedali, tak jednak protesty už nemá zmysel robiť, petície tiež nemá zmysel robiť, pretože to nikto, výsledok z toho nie je žiadny skrátka, len dávaš do toho energiu, tak sme si povedali, že budeme pozitívny a vymyslíme si, alebo prinesieme my do toho verejného priestoru niečo, čo považujeme za lepšie a inšpiratívnejšie, nielen pre odbornú verejnosť, ale vôbec pre širšie publikum. Takže robíme ten bod nula.
Mohol by si zmieniť niektoré konkrétní realizácie nebo konkrétní problémy, voči ktorým ste vystupovali? Tady?
Bola to konkrétne dva protesty proti jednej realizácii, a to bol socha Svetopluka na Bratislavskom hrade, ktorú osadila strana Smer tesne pred voľbami ako takú predvolebnú kampaň, ktorá im aj tak nepomohla. A tam sa urobil protest, kedy sa pri otváracom ceremoniáli, ktorý prebiehal na hrade, stála dve rady ľudí, ktorí držali červené transparenty bez nejakých nápisov, len čisto by pripomienka, že tá socha pripomína dobu, kedy sa nediskutovalo, kedy sa veci objavovali ad hoc, to znamená strana rozhodla a to sa tam postavilo alebo niečo sa urobilo a táto socha úplne presne kopíruje tieto spôsoby, hej, že vymyslel si to predseda parlamentu, predseda vlády a prezident, vymysleli OZ-ko, vymysleli si kráľa Svetopluka, pretože nikde nie je. Akby historici sa rozdeľujú na dva tábory, samozrejme, ktorí jedni tvrdia, že bol král, druhý, že nebol král, že bol len knieža. Je to z 8. storočia, takže ťažko to nejakým spôsobom overiť alebo veriť tomu. Ale tam boli vážnejšie veci a to bolo zaangažovanie sochára Jana Kulicha, ktorý to vytvoril, čo bol rektor Vysokej školy výtvarných umení od roku 78 až do 89. a ktorý bol jeden z najväčších sochárov normalizácie na Slovensku, inak študoval v Prahe. To je tiež zaujímavé. Veľmi talentovaný človek, ktorý ale podľahol ako tej moci a ideológii. A druhá vec je, že ako rektor je zodpovedný podľa nás za zničenie jednej celej generácie sochárov na Slovensku. A to sú tí ľudia, ktorí dneska majú proste po 40-ke, 50-ke, taká tá stredná generácia, a tým pádom je ako na tej scéne absolútne vákuum. On tých talentovaných ľudí krátka z tej školy vyhodil, pretože vedel, že sú šikovní a že budú, ja neviem, vystúpať proti nemu alebo že budú mu oponovať, tak ich krátka ako vyhodil alebo ich nepríjmal ako na príjmačka. Tým pádom je absolútna veľká diera jakby tej strednej generácii. No a tento sochár dostal takto prominentné miesto, takú prominentnú zákazku, kde nebola vyhlásená ani súťaž, ani financie jasne neboli ukázané, hej, je to tam dosť netransparentné celé. A je to človek, ktorý má tri najdôležitejšie miesta v Bratislave obsadené svojimi sochami. A je to námestie Slovenského národného povstania SNP, kde má rozvedenú rodinu alebo rozvadenú rodinu. Potom má pred parlamentom, čo je hneď vedľa hradu, má proste takú ženu, ktorá víta, je to Jar, sa to myslím, že volá tá socha. A tretia vec je ten Svetopluk. Čiže je to človek, fakt špatný človek, zlý sochár. V neskoršom období má svoje silné veci z tých 70. rokov, ale neskoršie to je proste, to je skutočne zlá socha, ten Svetopluk, čo je. Tak tento človek dostal takúto zákazku. A druhá vec je, búrili sa aj historici, pretože vyslovene bola tá história manipulovaná tak, aby oni tých voličov získali si. Hej. My Slováci máme veľmi malé sebavedomie a stále potrebujeme byť dokazovať to sebavedomie cez nejakých hrdinov a hľadáme si ich v minulosti bez nie, aby sme proste pozerali do tej budúcnosti alebo vôbec do zrkadla sa pozreli, kto sme a skúšali niečo robiť. Takže sa vytvoril ako nejaký král starých Slovákov, král Svetopluk. Tá socha je fakt zle formálne urobená, plus na štíte, ktorý drží ako ten jazdec, je taký dvojkríž, ktorý veľmi silne pripomína dvojkríž Hlinkovej gardy. A záhy sa tento Svetopluk alebo táto socha stala terčom pochodov neonacionalistov na Slovensku, ktorí si z toho urobili akože pútne miesto a chceli brániť tento slovenský symbol a slovenskú históriu. A takže to bolo úplne ako bizardné, jak by Európa riešila úplne iné problémy a u nás ťažkohodenci ako bránili nejakú trápnu sochu proti neonacionalistom a no, fakt zaujímavá vec to bola, no. Takže sme protestovali proti tomu, no.
Zmínil se ešte bod 0, ten je vázaný na nejaký konkrétny prostor?
Bod 0 sme vymysleli ako taký modelový príklad, ako by sa niečo mohlo dostať do verejného priestoru, pretože my sme v roku 2010 začali pred Trnavským mýtom na opustenom postavci po buste prvého odborára Zubku, ktorý inak celú tú bustu a ten podstavec robil Kulich. Tam sa začínalo prvou akciou, kedy Dalibor, jeden z nášho druženia, urobil Dalibor Bača, urobil obrovskú sochu Fica v takom až náckovskom zachmúrení, ktorú sme osadili na ten prázdny ako podstavec. Čiže to, jak ten Fico, ktorý akby privoláva k moci späť tých normalizačných sochárov, sa zrazu sám ocitol zobrazený ako taký, by som povedal, inkvizítor alebo nejaký vodca. Takže idea bola používať tieto vyprázdnené alebo vybité pozostatky zo socializmu po tých monumentoch a využiť to ako takú platformu na prezentáciu súčasného umenia alebo veci, ktoré sú kritické k spoločnosti a k životu okolo. Akurát v ten deň, hneď jak sa to vystavilo, tak sme boli vykázaní z toho podstavca, tá socha bola odstranená do druhého dňa. Nie nami, ale teda tými odborármi. Takže potom sme sa presunuli na námestie Slobody, to je jedno z nádherných námestí a rád by som bol, keby aj také ostalo. Je to veľmi blízko centra Bratislavy, v takom širšom centre a je to námestie, ktoré, alebo je to priestor, ktorý je veľmi cenný vôbec ako pre Bratislavu, pretože je to z tých 70. rokov nezmenený, ale ešte skôr, ak by stále si dodržuje tú obrovskú plochu. V minulosti to bol tzv. Firšnál, alebo miesto, kde sa robili trhy, kde sa stretávali, kde sa robili veľké slávnosti, vojenské prehliadky. Ľudia tomu hovorili Sahara, pretože ak by bol pokrytý pieskom a keď sa zvíril, tak to pripomínalo akože Saharu, je to obrovská plocha. A v tých 70. rokoch, na začiatku 70. rokov vznikol návrh to námestie upraviť. Terasovite bol upravený priestor asymetrický k stredu, v ktorom sa nachádza obrovská fontána s priemerom toho bazénu 45 metrov, s obrovským lipovým kvetom, ktorý mne pripomína taký atomový kvet, ktorý má priemer 12 metrov a je skutočne akože obrovský. Celé to námestie má plno takých, ako keby, jak by som to nazval, terás alebo vyvýšených častí s trávnikmi, a vraj to vzniklo preto, aby na tom námestí sa nemohli zhromažďovať ľudia. Ten dáv nemôže byť organizovaný v takomto priestore. No a bolo to nádherná fontána, krásny priestor teda, plus vznikol tam obrovský monument Klementa Gottwalda od takého tiež prorežimného sochara Bartfaja, ktorý bol po revolúcii hneď odstrelený vraj samými komunistami. A my sme tento priestor získali na to, aby sme tam teda mohli niečo robiť, a pozvali sme štyroch umelcov, a to je Pavel Althammer, Krištof Kintera, Sabolčky Špál z Maďarska a Ilona Nemed od nás, aby vytvorili nejakú intervenciu, realizáciu priamo na toto námestie. Neviazali sme ich teda už na ten reálny priestor toho monumentu, ktorý tam bol, ale bolo otvorené celé námestie a myslím si, že vznikli veci, ktoré zapájajú tie historické vrstvy, ale nie nejakým prvoplánovým spôsobom, ale proste zaujímavo, a môže to byť skutočne zaujímavé aj proste pre tých ľudí, no, pre širokú verejnosť.
Další iniciativa, za kterou Tomáš Žadoň spolu s dalšími umělci stojí, se jmenuje 20 rokov od Nežnej neprebehlo.
Ono to vzniklo v roku 2010 úplne náhodou, ako také voľné združenie alebo voľné stretnutie ľudí, ktorí reagovali na to, respektíve ja som reagoval na to, že k 20. výročiu od 89. neprebehla v galériách, ale respektíve Slovenskej národnej galérii, ktorú sme my vtedy považovali, že by to malo mať ako náplň práce, žiadna reflexia tých 20 rokov. Bolo to obdobie, kedy Katarína Bajcurová, ktorá bola dovtedy riaditeľkou, 10 rokov teda, odstúpila, pretože tam boli rôzne akože tlaky, už vedela, že keď neodstúpi, tak odvolá minister, skrátka odstúpila sama. A vzniklo také medziobdobie, kedy ako keby vedeli sme, že môžeme vstúpiť do tej debaty a eventuálne môžeme nasmerovať tú inštitúciu niekam inám alebo vytvoriť podmienky, aby sa tam dostal zaujímavý človek na miesto riaditeľa. Preslýchalo sa už vtedy, že novou riaditeľkou bude Sandra Kusá, ktorá je aj teraz teda riaditeľkou, ktorá vyhrala to v konkurze, to miesto. A dokonca tam padali aj mená ako pán Pudelka, ktorý bol taký normalizačný teoretik práve týchto sochárov, a to nás úplne akože akoby nasralo, a sme si povedali, tak skúsime urobiť niečo, aby tie podmienky toho konkurzu boli také, aby títo ľudia sa tam skrátka nemohli dostať, ale skutočne, aby ten konkurs bol medzinárodný, aby bol obmedzený mandát toho riaditeľa, lebo dovtedy bol, zmluva bola uzatvorená na dobu neurčitú, tak jak to mal Knížak, že iba minister ho mohol odvolať. A hlavne, aby bol konkurs medzinárodný, uverejnený aj v zahraničných denníkoch, aby nešlo len o to, aby sa tu niekto proste domáci prihlásil, ktorých tam máme málo ľudí, ale možno získať nejakého zaujímavého človeka, ktorý tú inštitúciu otvorí niekam inam. Takže sme sa zišli na jednej večeri, kde sme to celé spísali, uverejnilo sa to na Facebooku, čo vyvolalo strašne veľa akby štvavých reakcií zo strany jednak tej odstupujúcej riaditeľky a tej generácie, pretože to sú ľudia, ktorí väčšinou na Facebooku nie sú, tak mali pocit, že to je nefér, že ako kritizujeme alebo vystupujeme proti SNG na Facebooku, keďže oni nie sú na Facebooku, že prečo kritizujeme na Facebooku a nie normálne, čiže nepochopili, že pre nás je to úplne bežná vec, ne, Facebook, alebo je to každodenná vec a neriešiš, či to moja babička je na Facebooku alebo nie, skrátka, proste to používaš. Takže sme akby urobili tú výzvu, na to sme zorganizovali verejnú diskusiu, kde boli pozvaní jednak zástupci ministerstva kultúry, zástupci Slovenskej národnej galérie, ktorí to odmietli, sám minister kultúry, ktorý to tiež odmietol, a plus bolo hodená taká otázka vôbec do výtvarnej komunity, že kdokoľvek chce sa vyjadriť k tomuto problému, môže si pripraviť príspevok a bude ho môcť predniesť. Takže urobila sa táto diskusia. Druhá diskusia sa týkala Kunsthalle, pretože doteraz tam nemáme Kunsthalle a je to taký palčivý problém. A druhá vec je, že bolo potreba prediskutovať, jakú formu by mala mať tá Kunsthalle. Či to je ako, má byť ako Rudolfinum, čiže opierať sa o 19. storočie, alebo malo by to byť niečo, čo je proste aj, alebo je to štátne, alebo je to mestské, alebo také, kde boli prizvaní inak zaujímaví ľudia. Jednak Claire Butcher z Holandska, Rainer Fuchs z Mumoku, Rostia Koričánek a tak ďalej. Takže to bola naša druhá. No a v rámci toho sa dala dokopy web stránka, kde sa neskôr začali dokumentovať, vďaka Janky Kapelovej, dokumentovať v podstate kauzy nejaké, alebo no, kauzy v kultúre, v kultúrnom prostredí, ako odvolávanie neskôr Vlada Beskyda z Trnavy za zlé preškolenie upratovačky na rebrík, napríklad to bol dôvod jeho odvolania a tak ďalej. Čiže zrazu sa z toho stala taká iniciatíva, ktorá ako keby sleduje nejak to pokrivené prostredie a snaží sa vyvíjať nejakú takú aktivitu, aby sa to neopakovalo, alebo aby sa niečo, na niečo upozornilo, aby sa o niečom hovorilo skrátka. A poslednou našou takou veľkou výzvou bolo výzva na odvolanie Daniela Krajcera, ktorý teda priklepol tú šialenú investíciu súkromnému múzeumu Danubia na Bratislave. Ale nie sme ako, aby to nevyznelo, že sme nejaká vážne združenie ľudí, ktorí to berú smrteľne vážne a pomaly sa chováme ako politická strana. Nie. Sú to vlastne štyria ľudia, ktorí vo svojom voľnom čase absolútne diletantsky, amatérsky sa vyjadrujeme k veciam, ale je to veľmi potrebné, pretože inak by to skutočne nikto neurobil.
Tomáš Žadoň se ve své autorské tvorbě vypořádává především s dědictvím sídlištní zástavby a reinterpretacemi architektury socialistického Československa. Je ale vůbec možné nalézt koncentraci na novou práci při tolika již zmíněných aktivitách?
Môžem ti len povedať to, že teraz som v podstate rok skoro nič neurobil, pretože som sa venoval teda týmto veciam plus svojmu vlastnému životu a trošku som si snažil ho preorganizovať. Momentálne, teda zajtra ráno odchádzam do Varšavy, do zámku Jazdovského, kde budem 3 mesiace na rezidencii, čo sa veľmi teším, že konečne budem mať čas akoby kľud sedieť a vymýšľať nejaké nové veci, ktoré som skutočne nemal jednak energiu, jednak čas a proste mal som taký prirodzenú pauzu. No ale pracoval som ešte na katalógu, ktorý už je vytlačený, ktorý sa podaril a je to taký malý zošitok. Nie je to také portfólio, ale tiež som sa snažil tam dať, že je to taký koncept book, dá sa povedať, no, kde sa podarilo akby urobiť, tak z toho sa teším. Pre mňa je to trošku ako tak zamknuté tamto už, aj tým katalógom, vieš, urobíš ako nejakú čiaru, to zosumarizuješ a teraz treba ísť ako ďalej. Ja sám neviem, ako čo budem robiť ďalej, tie priestorové veci ma svojím spôsobom dosť unavili, finančne, psychicky a aj fyzicky, takže nechcem povedať, že sa mi to nechce robiť ďalej, ale akby v tých podmienkach, ktoré ja mám, sa to ani nedá robiť a skôr ma teraz baví tá téma toho pamätníku plus venovanie sa tomu verejnému podstavcu a ako netrvám na tom, že musím robiť to umenie a musím ho robiť ako pravidelne, však vidíme to všetci, aká je nadprodukcia všetkých vecí, takže niekedy je možno lepšie aj nerobiť, ako robiť.